Wie is die Nephilims deel 12? Ek is professor Hans Reslinghuis van die eerste gemeente van die Afrikaans in Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van die Bybel of boeke pakkette, kontak pastorika my vrou per WhatsApp 0722-367-124 of gaan net na my webtuiste https://jafashua.co.za. As dit die eerste keer is dat jy na die reeks gaan kyk, wil ek jy asseblief nooi, gaan na deel 1 toe, dat jy by begin, anders gaan jy nou hier in die helfte van die reeks inval, en dan gaan jy al die baie interessante nagevorste inligting gaan jy mis, so ek wil asseblief vraag, en jy gaan nie by die einde van die waarheid kom op die einde van die dag nie, as jy van hier af net gaan verder luister, gaan jy meer vraag as antwoord hê op die einde van die dag. Dus eindelijk is noodzakelijk om te subscribe, asseblief, subscribe, en stuur ook die link vir die vriende, om te subscribe. Die reeks is life changing, dit gaan lewens verander, wat goed wat mense gegroei is, vir eeuwen lang gaan agterkom, is 'n klomp vrymesselaars inligting, en dit word van die kansels afgepreek. Ons weet self, ons sien met enig met volgende instanties op groepe nie, enige messiaanse groep, die Israelwesie groepe, die Hebrew Roots Movement, die Second Name Movement, of selfs die JAH-beweging nie. Dit is uiters noodsaaklik dat jy sal kennis neem van dit wat ek nou gesê. Ons is nie 'n kerk en denominasie of 'n organisasie. Ons is net 'n eenheid Bybelstudie groep, en ons funksioneer in die studering van die woord, die geopenbaarde woord. Gewone 33 Afrikaanse Bybel, 1611 King James Bible, en natuurlijk die restoration of the original Second Name Bible, dit is die enigste Bybel in die wêreld verbann is, omdat hy die oorspronklike antieke Hebreëse geopenbaarde name bevat, en die naam Jesus in die Bybel, wat in 1860 deur ene Dr. Joseph Brandt Rotterdam vertaal was, uit die oorspronklike Hebreëus, die naam Jesus is Yahshua, nie Yeshua nie, Y-A-H-A. Die naam Here Jesus, Yahshua. Die naam God is Elohim of Hashim, die naam van die Here is Yahweh, die naam van die Heilige Gees en werklike die Ruach, HaKodesh, wat beteken the breath of Yahweh. En ons is nie Christene nie, maar ons is Yahviste, volgens 1 Petrus 4 vers 16. Gaan kyk maar in die Restoration of the Original Second Name Bible. Goed, ons gaan aan waar ons verlede weer opgehou het, deur verder te kyk na die nagevorste inligting. Die goed wat ek vanaand met u gaan deel, is uiters noodsaaklike inligting. U sal onthou dat ons het begin met die reeks, en toe het ek vir die nageposte inligting gebring, wat oor die demone en die bose geeste en die benaming so goed was, en toe beweeg die navorsing na die seuns van God en die dogters van die mens. Nou beweeg dit weer weg van die nephilims af, die seuns van God, dogters van die mens, Genesis 6, die reëse, en het beweeg terug na die oorsprong van die verskillende benaminge van die demone en geeste. Goed, baie interessant. U gaan dit geniet, hier kom verskriklik baie inligting. U moet 'n pen en papier gereed hê, weer met 'n klomp skrifverwysings. Alles is skriftuurlik, maar hierdie navorsing het dit vervolmaak om sekere skrifte met mekaar te koppel, en dan partykeer skrifte wat niks met sekere onderwerpe te doen het nie, te sê, gaan kyk na dit, dis verband. Nee, dit is nie, soos ek vir u gesê het alreeds. Goed so, hierdie volgende nageposte feite is van kardinale belang, dis belangrik. Jy kan net wen in jou geestelike lewe, die dat jy goed te weet, wat ek met jou gaan deel, en gaan veroorsaak dat sekere inligting, wat feitlik vir die gewone kerksmense en kerke, totaal verborge was, nou vir u geopenbaar gaan word. Ek wil tog weer sê, kry 'n seatbelt of twee en maak hulle styf vas. Dis opmerksaam hoe die navorsers van hierdie inligtingstuk nou van die nephilims, die seun van Jahweh of God wegstap, om heelwat later aan die einde weer net terug te keer, wat 'n goeie ding is. Ek sê dis 'n goeie ding, want hier kom verskriklik goeie inligting deur, wat jy andersins nie sou gehad het nie. Die karaktereienskappe van demone, jy sien ons gaan nou terug na die demone, gevalle engele en bose geeste, wat dan genoem word die seuns van God. Die karaktereienskappe van die demone. A. Die karaktereienskappe van die demone kan in drie kategorieë ingedeel word. eerste hulle aard. Hulle aard. Die eerste kategorie kan het te doen met die demoniese aard. Wat dit betref, is daar vier dinge waarvan ons melding sal moet maak. Nou, dit wat ek met hier deel, is die nagevorste inligting. Hulle aard, met ander woorde, die uitkaraktertrekke van die demone, die eerste een is hulle aard. Daar's drie afdelings. Die eerste afdeling, wat ons te doen het, is daar vier dinge waarvan ons moet melding maak. Eerstens, is hierdie geestelike wesens, eerstens is hulle geestelike wesens, nou ons het van die begin af gesê, demone en onrein geeste, en is eintlik precies dieselfde, hulle is dieselfde, hulle is demone, hulle is gevalle engele, hulle is bose geeste, hulle is deel van die mag van Satan. Dit is baie duidelijk dat as een mens oor een stemmende skrifgedeeltes vergelyk, Matteus 17:18, maak een nota, maak byvoorbeeld melding van 'n duivel, maar die teenoorstemmende weergawe in Markus 9:25, noem dit onrein geeste. Ek gaan weer vir die gou dit net gee, dit is baie duidelijk dat een menslike ooreenstemming, skriftuurlijke vergelyking, Matteus 17:18, maak byvoorbeeld melding van 'n duivel, maar die ooreenstemmende weergawe in Markus 9:25 noem dit een onrein geest. Nou het ek nie vir u van die begin af gesê, hulle is onrein geest, hulle is demone, hulle is gevalle engele, hulle is bose geeste, maar dit is wat die woord sê, hulle is in die lig, en hulle is besig met die mens. Verder word die term duivel en onrein geest afwisselend gebruik. En Matteus, nou kan jy skryf, Matteus 8:16, dit is onmoontlik dat ons al die skrifgedeeltes hier kan hanteer. Matteus 8:16, Lukas 9:38-42, Lukas 9:38-42, Lukas 10:17-20, Lukas 10:17-22. Die afwisselende gebruik van hierdie terme wys dat demone geestelike wesens is. Nou ons stem dit, maar het is goed dat jy dit lees. Dit is precies wat ek al die tyd nog gesê, hulle is geestelike wesens, hulle is nie mense nie, en geestelike wesens het nie geslagsdele nie. Ek het ons beoordwoord vir die bewys. Dis juist omdat hulle geestelike wesens is, dis nou die navorsing, dat so een groot hoeveelheid van hulle in so klein spasie kan opneem. Natuurlijk, daar kan een legioen demone in een mense lichaam woon. Lukas 8:30, maak een nota, Lukas 8:30. Verder lees Efesiërs 6:12. Verder leer Efesiërs 6:12 ons dat demone nie uit vlees en bloed bestaan nie. Halleluja. Kan hierdie ouens dit nader reg sê? Demone bestaan nie uit vlees en bloed uit nie. So hy kan nie, ek gaan dit in klein Afrikaans sê, hy kan nie 'n ereksie kry nie. Want die ereksie het te doen met wat? Bloed. En hulle sê, hy bestaan nie uit vlees en bloed uit nie. So hoe kan hy sy geslagsdeel in die posisie kry, in die ereksie, om 'n geslagsomgang met die vrouwens te kan hê? Kyk na dit wat die woord sê. Ek wil net vir die stukkies van die puzzel gee, en hier besluit wie lieg vir wie. Tweedens, is demone lichaamloos? Natuurlik. Maar ek wil net sê, maar as hy nou lichaamloos is, hoe kan hy 'n geslagsdeel hê? Tweedens, is hulle inligting, is demone lichaamloos? Hulle het nie fisiese liggame nie, dit is precies reg. Matteus 12:43-45, Matteus 12:43-45, Markus 5:12, interessant, ne? Hulle kan 'n fisiese lichaam besit. Hy sê hulle het nie 'n fisiese lichaam nie, maar hulle kan 'n lichaam besit. Hulle kan 'n lichaam inneem. Dis moet ek dit kan gebeur. Maar as hy die lichaam inneem van 'n dronkie, dan is dit mos meer die seun van God nie. Want hulle wil bewys die nevelings was die seuns van God, die gevalle engele. Nee. Maar hulle, hy sê, Hulle kan 'n fisiese liggaam besit, maar hulle het nie liggame van hulle eie nie. Nou hoe kan hulle dan kleintjies maak? Nou die vraag, is dit nie wat ek al die tyd vir u probeer bewys nie? Derdens, het hulle duidelike ooreenkomste en kernkenmerke, want dikwels diere is ten spyte van die feit dat hulle geestelike wesens is. Ek gaan dit nou net weer sê, luister hierna. Hulle sê in die navorsing, het hulle duidelike voorkomste en kenmerke wat dikwels dierlik is ten spyte van die feite dat hulle geestelike wesens, Openbaring 9 vers 7 tot 10, Openbaring 9 vers 7 tot 10, Openbaring 17 vers 19, Openbaring 17 vers 19, Openbaring 16 vers 13 en 14, Openbaring 16 vers 13 en 14. Ek wil net sê, wanneer jy na die goed gaan kyk, as jy alreeds die kursus gedoen het, die boek Openbaring, dan sal jy weet dat hierdie is oorlog toerusting en al die goed. Dit het niks te doen. Meeste van die goed het niks te doen met demone nie. Dis omdat die mense die beeldspraak nie verstaan het nie. En die ouens verstaan ook nie die beeldspraak nie. Ek wil nie al die tyd spandeer om in die ander goed in te gaan hierso nie. Want dan gaan ons vir 6 maande hierso besig wees. Vierdens, probeer demone altyd om mense te besit, in te neem. Want hulle krag is tot 'n groot mate afhanklik van die besetting van 'n mens. Markus 5 vers 1 tot 13. Markus 5 vers 1 tot 13. Lukas 16 vers 16. Nou die tweede afdeling waarna ons gaan kyk is hulle mag. Hulle mag. Die tweede kategorie of afdeling het te doen met die demone se mag. Hier en daar, hy sê, hier is daar vier dinge waarvan ons melding moet maak. So in die afdeling van mag is daar vier goed. Jy sal sien, hulle gee 'n opskrif met 'n onderwerp en as daar onder ander onderwerpe wat dit vir ons stel is om te support, soos die Engelsman sê. Vier dinge. Eerste, dit gaan oor hulle mag. Eerstens het hulle die mag om mense van binne te beheer. Dit beteken nie uit jou maag uit nie, uit jou sielsdimensie. Maar hulle kan ook jou liggaam inneem en jou liggaam beheer. Soos ons in Markus 5 vers 1 tot 5 Markus 5 vers 1 tot 5 en Handelinge 19 vers 16 duidelik kan sien. Handelinge 9 vers 16 duidelik kan sien. Tweedens, kan hulle mense flotter, met ander woorde, hulle kan mense seer maak, soos in Openbaring 9 vers 1 tot 21. Nou hier is dit weer, soos die skerpe joene wat die mense steek en dit is wanneer die plaag oor die mense losgelaat word. Nou wou, soos die Engelse Bybel sê. Openbaring 9 vers 1 tot 21 sê, sien wanneer hulle die ongelowiges tuis in die groot verdrukking vir 5 maande lang gaan flotter. Nou gaan hulle net hierdie tweede ding afdeling lees, dan moet jy hoor, as jy wat nou bietjie skerp is al in die boek Openbaring, gaan hoor die snert wat hulle hier praat. Tweedens kan hulle mense flotter, soos ons in Openbaring 9 vers 1 tot 21 sien, wanneer hulle die ongelowige mense tydens die groot verdrukking. Nou hierdie ouens glo dat die gelowige en die ongelowige mense gaan deur die groot verdrukking. Hulle is post-tribulation teologie hierdie. Hulle het lank al agterkom, hulle het al vir u gesê, ek sê dit weer. Die ongelowiges tydens die groot verdrukking vir 5 maande lank geflotter gaan word. Hulle gaan geteister word. Hoekom nie die ongelowiges? Die Bybel sê nie die ongelowiges nie. Hulle sê die ongelowiges. Hierdie is anti-christiese mense. Dit is wanneer hulle chemical warfare gaan doen vir 5 maande op die mense op die aarde. Ek het met u gedeel. Vat hierdie skrifgedeelte Openbaring 9. Dan gaan vat hom in Lincoln. Gaan kyk na my reeks van die Openbaringsreeks na Openbaring 9. Begin by deel 1. Ek dink hy's so 3 of 4 gedeeltes. Stap deur hom, dan het jy dit in jou gedagte en dan sien jy. En enige skrifte wat hulle gebruik by in Openbaring. Vat dieselfde skrif. Kom ons sê Openbaring 12 vers 1 tot 21. Vat hom net na die Openbaringsreeks toe. Gaan kyk wat verduidelik ek vir jou. Als is daar op internet, als is op YouTube of op WhatsApp en dan kan jy kyk of luister. Derdens kan hulle wonderwerke doen, demone, soos in Openbaring 16 vers 14 gesien kan word. Hulle kan wonderwerke doen. Openbaring 16 vers 14. Vierens, het hulle die vermoë om in sigbare gedaantes te verskyn. Met ander woorde, hulle kan verskyn aan die mense. Ons sien, dit sien ons op Openbaring 7 vers 9 tot 10. Openbaring 9 vers 7 tot 10. Openbaring 17 vers 9, kom ek gaan sommer net die skrif aan mekaar gee. Openbaring is 9 vers 7 tot 19, daai hele gedeelte. Openbaring 9 vers 7 tot 19. Openbaring 16 vers 13 en 14. Daar weer, gaan net vinnig na die Openbaringsreeks toe. Ek hoop jy hierdie reeks gekyk, gaan tot waar die versgedeelte is, stop daar, luister na die verduideliking wat ek vir die dag gegee het. Hulle moraliteit. Die derde groep het te doen met die demoniese moraliteit. Hier is daar 9 dinge waarvan ons melding moet maak. Demoniese moraliteit. Eerstens, word hulle onreine geeste genoem. Hierdie is baie interessant. Soos ek gesê, hierdie goed kan vir jou verskriklik baie beteken. Vanaam hele mense wat besig is met berading en bevryding en al die goed. Die goed kan vir julle verskriklik van waarde wees. Eerstens word hierdie onreine geeste genoem. Omdat hulle onrein is wat hulle moraliteit betref. Matteus 10 vers 1. Matteus 10 vers 1. Die volgende skrif is allemaal Markus. Markus 1 vers 23 tot 27. Markus 1 23 tot 27. Markus 3 vers 11. Markus 3 vers 11. Markus 5 vers 2. Markus 5 vers 2. Markus 9 vers 25. Markus 9 vers 25. Goed, die volgende is Lukas 4 vers 16, nog steeds oor die moraliteit. Lukas 4 vers 16, Handelinge 7 vers 8. Handelinge 7 vers 8 en Openbaring 16 vers 13. Openbaring 16 vers 13. So, die tweede is hulle bose geeste wat hulle aard verdorwe is. Tweede is hulle hierdie bose geeste wat hulle aard verdorwe is. Lukas 7 vers 21. Hou nie moraliteit nie. Hulle is van aard verdorwe, gewoond om sonde te doen, of mense tot sonde te lei. Derdens is hulle kwaai, soos een hond wat blaf. Maar weet een ding, hulle is ook vastgemaak, hoor. Ja, van so het ons vrygemaak van al die goed. Hy het ons mag gegee oor al die goed wat ons hier noem. Derdens is hulle kwaai, Matteus 8 vers 28. Matteus 8 vers 28. Vierdens is hulle kwaadwillig en gemeen. Hulle is wat? Kwaadwillig. Hulle wil jou skade aandoen. En is gemeen. Lukas 9 vers 39. Lukas 9 vers 39. Vijftens word hulle deur wreedheid en gemeenheid gekarakteriseer. Hulle karakter is om wreed en gemeen te wees. Markus 9 vers 20. Markus 9 vers 20. Sestens, en hierso moet party ons maar die seatbelts vastmaak. Hierdie het antwoord op baie van die vraag wat ontstaan het. Waarom sê die spookpredikers pas in die goed wat hulle is? Sestens, het hulle valse leerstellingssysteem. Hulle het wat? Hulle het een valse leerstellingssysteem. So, nou moet ek die ding begin vraag of een vraagteken insit. Hierdie spookpredikers met die leens waarmee hulle besig is, om sekere stellings in die Bybel te maak, wat voorgee dat hulle geestelike leiers is, is hulle deur die duiwel, word hulle deur die duiwel gebruik, deur demoniese geeste en valse leerstellings. 1 Timoteus 4 vers 1 tot 3. 1 Timoteus 4 vers 1 tot 3. Ek wil vir u sê, die duiwelse werk is om te kyk of hy een kan kry om te struikel en te val. Hierdie valse systeem het ten minste 6 hoofpunte. Die valse systeem, wat hy sê, nommer 6 hierso, is 'n valse leerstellingssysteem. Hy het 6 hoofpunte. Nou gaan ons nou na dit kyk. 1. Afvalligheid, om afvalligheid van die geloof te hê. 6 punte. Die eerste een is om afvalligheid van die geloof, die ware evangelie te hê. Om in te gee as jy verlei word. Verlei word waarin? In 'n vals leerstelling in. Is profitable. Bybel sê het jou loonig om 'n lewe van skynheiligheid te lewe. 'n Lewe van skynheiligheid te lewe. Met ander woorde, jy wa terwyl jy op internet is, maar jy het die guts om met myself persoonlik te wil praat nie. As ek jou skakel, dan sit jy die foon af. As ons met jou kontak maak, nêrens op die internet kan ons jou ander kontak besonderhede. Hulle is verskillende van die ouens. Hulle skyn heilig, want hulle voordele mense, maak hulle wel so braaf is, en sulke groot bekke het, maar wanneer hulle die geleentheid het om te praat, en dat ons voor kameras optree, dan sal skyn heilig, dit noem dit so, en hulle is juist bezig om my karakter af te kraak, op die oomblik, hierdie Chris Smith ou, wat sê, dat hy sal my voor die kameras ontmoet, en dan hier daarna sê, maar hy wil dit nie doen nie, want hy is vrek bang, ek hoop iemand sê dit vir hom, ek sê, jy is vrek bang, want jy is skynheilig, jy het die gees van skynheiligheid in jou, en jy draai jou mense, jou 23 mensies, wat al die tyd na jou goed kyk, hulle jy draai hulle om jou pinkie, hulle glo jou goed, soekal jou 23 gemeentelede, wat jy vir elke ou sê, jy by die deur uitstap, terughou die knoppie, subscribe, 'n lewe van skynheilige, om 'n tong te hê wat lieg, te stonge wat lieg, ek sê, julle lieg, prontheid, pak my aandag op, dan gebruik hulle een klippie, een paar sekondes klippie, wat ek een ding gesê, maar dan sê nie die goed voor dit en na dit nie, hoe kan jy my op 25 of 30 sekondes oordeel wat ek gesê, as jy nie die voorste gedeelte en die achterste gedeelte gehanteer het nie, by wat sê die mense is aan die laaste dag vir die predikers versamel, wat hulle by die gehoor streel, maar ek het vir iemand gesê, dit is een goeie ding, dat jy goed plaas vind, want weet jy wat, daar is dwaase mense wat na die goed kyk, ek sê nie mense wat na kyk is dwaas nie, wat dit glo, en weet jy wat gaan gebeur, die roog gaan hulle drijf, om die waarheid te gaan soek, en dan gaan hulle die volle waarheid luister, van hulle na die goed volheid luister, nou, die volgende is, om nie meer jou gewete uit te oefen nie, jou gewete is jou roog, wat met jou praat, met ander woord jy onderdruk die roog, die laastens, om die gelowiges se vryheid te ontneem, om die gelowiges se vryheid te ontneem, op die gebied van die huwelik en wat jy mag eet, wat antwoord wetties, hy val terug na die wet toe, nou gaan ons terug, hierdie was nommer 6 gewees, ons gaan terug na nommer 7 toe, lei hulle sedeloosheid tot verder sedeloosheid, nommer 7, hierdie was nou die nommer 6, was deel van die moraliteit, ons het by tot in deel 6 gekom, deel 6 het toe 6 verskillende hoofpunte of onderafdelings, nou is ons terug by nommer 7 oor moraliteit, hy sê, 7 lei hulle, hy sê, lei hulle sedeloos tot verder sedeloosheid, ons lewe in die tyd van sedeloosheid, Lukas 8 27, Lukas 8 vers 27, die mense is nie sêd, het nie sêdes vandag nie, jy kan hoer en moer nie sê wil, jy moet nie sondag jou tieners betal, en sê jou raad, en nou dan kerk te gaan. Aste, word hulle bedryf as deel van die duisternis, wat deur Satan bedryf word, beheer word, die aste word hulle bedryf as deel van die duisternis, wat deur Satan beheer word, Efesiërs 6 vers 12, Efesiërs 6 vers 12, die laaste een, die 9 en 1, is allemaal van hulle nie ewe boos nie, Hulle is nie almal ewe boos nie, maar daar's grade van boosheid. Grade van boosheid. Selfs onder die demone. Matteus 12:43-45. Matteus 12:43-45. Ja, maar die tap die aktiwiteite van die demone. Ja, hier is 'n interessante afdeling. Geniet jy dit? Ek dink dit is awesome. Die aktiwiteit van demone. Dit word in 4 afdelings bespreek. Die eerste 1A is 'n geskiedkundige aktiwiteit. Die eerste kategorie het te doen met die geskiedkundige aktiwiteite om 'n demoniese aktiwiteite gedurende sekere tydperke min of minder word. Nou moet jy kyk wat sê. Nou moet jy jou seatbelt vasmaak. Want hier gaan nou 'n klomp snerk gepraat word wat gaan lyk asof dit die waarheid is, wat vir iemand wat nie weet nie, soos die waarheid gaan klink. So iemand kyk of jy dit kan raak, luister as ek dit vir jou lees. Hy sê hierdie groep het te doen met geskiedkundige aktiwiteite omdat demoniese aktiwiteite in 'n gedurende sekere tydperke meer of minder word. So hulle is meer betrokke op sekere tye en ander tye minder. Regdeur die Ou Testament was daar baie min demoniese aktiwiteite en is slegs die uiterste in uiterste gevalle aangeteken. Hoekom? Hoekom lees jy baie min van demone, gevalle engele, bose geeste en in die Ou Testament? Kan u vir my sê? Ek gaan hoop jy hulle antwoord gee, maar kan u vir my sê? Dis eintlik baie maklik. Die Ou Testamentiese tyd was hulle onder die 613 wette. En Moses en die ouens het soveel probleme met die Jode gehad dat hulle kon nie veel worry oor die demone nie. Hy kon nie skryf oor die demone nie. Hy kon nie praat oor die demone nie. Hy moes sukkel met 'n klomp ongehoorsame Jode, maar wat eintlik demonies geïnfiltreer was. Maar hy het nie geweet hoe om oor te skryf nie. En dis hoekom daar baie min in die en so ook die profete, the prophets and the scriptures in die Ou Testament. Jy het die Torah, the prophets and the scriptures in die Ou Testament. Dis waar die Ou Testament bestaan. En hulle het nie regtig met demone goed te doen gehad nie. In die evangeliese tyd, met ander woorde die Nuwe Testamentiese tyd, dis nou punt 2. In die evangeliese tyd was daar egter 'n skielike stortvloed van demoniese aktiwiteite. Skielik was daar oral demone en in Jesus, hulle sê Jesus, met hulle gekonfronteer waar ook al hy gegaan het. Nou, hoekom is daar verskielik 'n stortvloed van demoniese aktiwiteite? Want deur Jehoshua se bediening het die woord wat hy bedien het aggressiwiteit uitgelok by die fariseërs, sadiseërs, skrifgeleerdes. Hulle wou hom altyd doodgegooi met klippe. Die apostels moes gevlug het. Elke apostel van Jehoshua is doodgemaak deur die Romeinse ryk op hierdie ander stadium oor 'n tydperk. So dit was demoniese werk. Jehoshua het demone uitgedryf en siekes gesond gemaak en dit was alles die werk. So wat het Jehoshua kon doen? Die 613 wette was nie in die posisie om die demoniese werke, dis my opvatting hierso, te expose nie. En omdat hulle dit nie kon expose nie, was daar nie oor dit geskryf nie. Nou in die Nuwe Testamentiese tyd, omdat hier 'n evangelie is wat in teestryd is met die 613 wette, 'n koninklike wette, 2 koninklike wette, het jy natuurlik die onmiddellik 2 verskillende kampe. En het jy die demoniese aktiwiteit om dit dood te druk. Hoekom? Want die duivel was tevrede wat hier aangegaan het met die mense van die 613 wette, want hulle was nie berou oor hulle sondes nie. Hulle het gehoor hulle moes soos hulle wil en aangegaan, nooit berou gehad nie, maar skielik is hierso nou 'n Heilige Gees, 'n Ruach HaKodesh, wat die mense attent maak op die werke van die demone en Jehoshua het dit kom uitbring. Beskrikkelik. In die evangeliese tyd was daar ekker skielike stortvloed van demoniese aktiwiteite. Skielik was daar oral demone en in Jesus met hulle gekonfronteer waar hy ook al gegaan het. Jesus vir ons is Yahshua. Die rede hiervoor was in Openbaring 20 vers 1 tot, excuse toch, nou moet jy kyk na die skrif hierso. Die rede hiervoor word in Openbaring 12 vers 1 tot 5 gevind. Dit is nie so nie. Dit is nie so nie. Hier Openbaring 12 vers 1 tot 5 is waar Israel in die woestyn invlug. Gaan lees Openbaring, luister na Openbaring 12 die reeks, vanaand deel vers 1 tot 5. Dit het twee afdelings. Dit verwys na waar Israel in die woestyn invlug en die draak met die 7 kop en 10 horings agter hom aankom. En dan word sy weggeruk. Kry vlerke soos 'n groot arend. Dit is die wederkoms, die wegraping, die harpatio vir Israel. Nie parousia op die koms nie. Dit het ook te doen met koning Herodes wat direk agter Yahshua aangekom het en Josef en Miriam moes na Egypte land vlug om weg te kom onder koning Herodes se bewind. Hy sê die rede hiervoor word in Openbaring 12 vers 1 tot 5 terwyl Yahshua, hulle sê nou Jesus, tydens sy eerste koms op die aarde het Satan sy hele demoniese mag vanuit hulle teenwoordige woning in die atmosferiese hemel aarde toe gebring. Nou moet jy hoor wat hy sê hierso. Kan jy dink iemand kan dit skryf? Die rede hiervoor word in Openbaring 12 vers 1 tot 5 gevind. Terwyl Jesus tydens sy eerste koms op die aarde, toe hy as 'n kind gebore was, het Satan sy hele demoniese mag vanuit hulle teenwoordige woning. Waar is die demoniese teenwoordige woning? So hulle bly in huisies iewerste of in bungalows. Want hy het hulle vanuit hulle teenwoordige woning in die atmosferiese hemel aarde toegebring. Kan jy sulke snert glo? Hulle is dan in die atmosfeer. Maar nou maak hy asof die demone in die Ou Testament op holiday was. Hulle was 'n maakheid gewees. En nou skielik het hulle uitgehaal en nou bring hulle almal Jerusalem toe. Dis wat hy probeer sê die navorsing. Klein Afrikaans, Bolly. Nie net het hulle die aarde toegebring nie, nie net het hy hulle aarde toegebring nie, hy het hulle spesifiek na die Midde-Ooste toegebring. En meer spesifiek na die land van Israel. Daar waar Yahshua was. Nie in my ou. Hulle is die hele atmosfeer vol. Hulle is nie hoekies vastgemaak in hulle plekjes nie. En hulle holiday maak uit nie. Tot hulle job het, hulle secret agents. En dan kom hulle nie. Nommer 4, Satan het die meerderheid van sy demone, die nie allemaal nie, na hierdie gebied toe gebring. Toe die rest van die wereld was in rustigheid gewees, daar was geen demoniese activiteit nie, want allemaal was in Jerusalem. Die rede hiervoor was om die doel van Jesus se eerste koms te probeer dwarsboom. So die Satan het al die demoniese engele gebring, om Yahshua se eerste koms te dwarsboom, en toe steeds toe glip hulle deur, Josef en Miriam en Yahshua in die prem, en daar glip hulle deur vinnig gou gou Egipte land toe, tussen al die demone deur, toe vuil hulle allemaal. Satan het gekom om gebeure en mense te manipuleer, ja, dit is natuurlijk so, dit is die eerste bietjie sens wat jy praat in 'n lang tyd, om die Messias sodoende van die kruis af weg te hou. Hy wou die Messias van die kruis af weghou. Dit is reg, want hy wou nie gehaat het dat sy bloed gestort word nie. Maar weet jy wat? Dit was ook als deel van Jaffa's plan om die bruid gered te kry, sodat ons kon verander van heidene na bruid. Hy wou dit doen deur Jesus sommer aan die begin dood te maak, toe hy nog 'n baba in Bethlehem was. Ja, dis wat hy wou gedoen het. Die ander opsie was nog erger. Dit was om hom later op die verkeerde manier dood te maak. Byvoorbeeld deur swaard of steniging. Om hierdie rede was daar ongelooflike demoniese aktiwiteite gedurende die evangeliese tydperk, waar Satan en sy hele demoniese mag aarde toe gebring. Jy praat 'n klomp snert. Waar was hulle gewees in die atmosfeer? Maar die atmosfeer is mos nie net daarbo nie. Hierdie is ook atmosfeer. Hier waar ek hierso sit, is daar atmosfeer om my. Daar's atmosfeer om u. Daar's atmosfeer in die lug. As jy in 'n ruimtetuig klim, jy ry op en dan daar's atmosfeer om jou. Soos wat daar aanbeweeg is vanuit Handelinge se tyd en verder aan, het demoniese aktiwiteite weer afgeneem. So nou het die duiwel sy stryd verloor in 'n mate en nou val hy terug in die boek Handelinge. Dit lyk my nie so nie, want ons hanteer mos die boek Handelinge. Die waarheid van die Bybel, waarom die waarheid van die Bybel? Ons is besig met die boek Handelinge. En ek wil vir jou sê, hierdie ouens het 'n harde tyd gehad. Dit was nie maklik nie. So hy sê, soos wat daar aanbeweeg is, vanaf Handelinge se tyd en verder aan, het demoniese aktiwiteite weer afgeneem. Tot die vlak wat dit in die Ou Testament was. Nou ek wil net iets vra, was daar 'n erger tyd as die donker eeue gewees? Natuurlik nie. Die donker eeue van 34 vanaf Joshua tot 1500 na Joshua was die donkerste tyd gewees vir die godsdienst. Vir die evangelie van Joshua. Van die Rooms-Katolieke Kerk het 150 miljoen Christene doodgemaak. Een Christen maak 150 miljoen alle Christene dood. Dis hoekom ek 'n Jafis is. Niks met Christenskap te doen nie. Dis 'n woord wat Constantijn geskep het om die Katolieke te laat bekend word as Christians. Hoekom? Want hulle was demonical occults voor dit. Hulle het kindertjies geoffer aan Songod, Nimrod en Semiramis. Lees my boek Vasgevang in die Antichrist-sisteem, dan sien jy dat in die 60's het hulle nog kindertjies geoffer in Italië. Gaan lees, gaan kyk, kry die boek, ek het geskryf oor dit, Maria Monk, 'n verbande boek vir meer as 200 of 300 jaar. Sy was 'n non gewees, wat 'n Mother Superior geword het, wat 'n geestelike prostituut was, want die priesters het met hoereer met die nonne, en dan verwek hulle babietjies, wat as geestelike offers gebring word, vir die songod Nimrod, niks te doen met liewe Jesus nie. Dis kom die boek, Maria Monk, verban was in die wêreld. Ek het een van hulle, so klein plattietjie, hy is so verweer, maar ek kan nog sê, goed, sy skrif lees. So nou, hierdie ouers my vertel, dat van Joshua gesterf het, en van dat die kerk begin ontstaan het, in die boek Handelinge, van daaraf het die aktiwiteit teruggekeer van die demone soos het was in die tyd van Genesis, ach in die tyd van die testament, van die Ou Testament. Kom snel. Ek hoop jy sê, daar was nie tyd meer waar die duiwel aktief was en sy demoniese geeste, juist van waar Joshua gebore was, regdeur tot vandag in die 21ste eeu nie. Daar was nie. Ja, die godsdienstige vervolging van die kerk, die Rooms-Katolieke Kerk, teenoor die ander godsdienste het verminder in 'n mate vanaf 1500 na Joshua, waar protestantisme meer 'n gematige tyd ingelyf het. Maar daar kom moeilike tye. Daar kom moeilike tye wanneer die Katolieke Kerk homself weer gaan openbaar as die moeder van die hoere. Gaan dit doen. Die woord sê so. In hierdie tydperk wat ons na verwys, die ouens sê, dit het heeltemal afgekoel tot die vlak van die Ou Testament. Ek vra net, wat van die donker eeue se tydperk? Wat sê u daarvan? Laaste sal daar in toekoms weer sulke grootskaalse demoniese aktiwiteite wees. Nou, hoekom sal julle dit sê? Dis die navorsing. Hoekom sê julle dit sê? Dit sal tydens die groot bedrukking gebeur. Nee. Groote dinge te doen met Israel. Dit te doen met Israel. Die meeste, die ander mense behalwe Israel, is onder die mag van die duiwel, die merk van die antichrist, op die regterhand te voorkop, in Openbaring 13 vers 16 tot 18. Hulle is gemerk, waaroor sal hy worry om hulle te infiltreer en Dis die harde tyd wat kom voor dit. Wanneer die bruid uitgesorteer moet word, wanneer die kerk, die kaf van die koring geskei moet word, die kerk van die bruid geskei moet word, dan kom 'n skeiding. Dan kom 'n skeiding van die kerk en die bruid. Die kerk is nie die bruid nie. Die kerk is nie die bruid nie. Ek het al hoeveel keer gesê, as dit 500 mense in die kerk sonoggend, hulle is kerk. 10:00 gebeur die wederkoms, gaan al 500 hierdie mense hemel toe, omdat Yahshua op die wolke verskyn. Nee, verseker nie. Hulle is gelukkig. Baie gelukkig. As 5 of 10 van hierdie mense dit gemaak. So die bruid kom uit die kerk uit. Bruid kom, die kerk gaan agterbly. Die bruid gaan hemel toe. Nou as al wat hulle gaan oorleef, die ouens wat hier agtergebly het, as jy bereid is dat sy kop afgesny word, sodat hy nie hoef die merk op sy regterhand en voorkop te vat nie. En hulle gaan min in getal wees. Die Bybel praat van die tyd waarin ons vandag lewe, die Laodiseense tydperk, Laodicea. Hy sê, as jy koud of warm, maar omdat jy lou is, gaan jy uit my mond uitspoeg. Ek wil net hierdie vers, punt 8 net weer herhaal. Laaste sal daar in die toekomst weer sulke grootskaalse demoniese aktiwiteite wees. Dit sal wys as die groot verdrukking gebeur. Die boek Handeling maak so dikwels melding van demone. O, natuurlik, maar dit niks met die bruid te doen, die bruid in die hemel. Hy sê dat die boek Handeling maak so dikwels melding van die demone, dat die voorkoms asof demoniese aktiwiteite op amper dieselfde skaal sal plaasvind as in die evangeliese fase. 9. Die doel daarmee sal eenvoudig wees om die tweede koms van die Messias te probeer verhinder. Jy sien, hulle sien nie dat Yahshua weggeruk was na 1230 dae nie, want hulle is verblind, hulle het nog nooit daai teologie, hulle het nog nooit by Daniël 12 vers 11 en Daniël 12 vers 12, Daniël 12 vers 11 en Daniël 12 vers 12 se waarheid uitgekom nie. Nog nooit nie. Hulle is maar onder die kerkteologie van die katolieke, die vrymetselaars inligting, dat die kerk gaan deur die groot verdrukking. En nou, dis hoekom hulle sê, die tweede koms, wat hulle dan na verwys as die wederkoms, of hulle verwys daarna as die wegraping. Verstaan? Dit gaan in die groot verdrukking. Die doel hiermee sal eenvoudig wees, om die tweede koms van die Messias te breed te hinder. Die Messias het niks te doen met my, met jou wat bereid is nie. Dit doen met Israel. Hy is nie my Messias nie. Hy was nog nooit my Messias nie. Hy is my Shua, S-A-I-A. Shua, redder, verlosser, saligmaker. Messias is Savior still to be born. My Shua, Jaffa Shua, is reeds 2000 jaar gelede gebore. En hy is nie my Messias nie. Maar vir die orthodoxe Jode, hulle verwag die Messias, the Savior still to be born. En dit is waar Messias was, recht deur die Ou Testament, Savior still to be born. Die tweede koms gaan nie plaasvind totdat die Joodse volk vir Jesus vra om terug te kom nie. Kan jy dit indink? Die tweede koms, met antwoord vir die kerk, kan nie plaasvind totdat die Joodse volk vir Jesus vra om terug te kom nie. Satan weet dit en gaan al sy demone gedurende die verdrukking gebruik om die hele wereld teen die Jode te laat draai. Hoekom? So dat nou nie kan bid dat Jesus moet kom nie. Het jy dit in jou leven gehoor? Hy gaan probeer om hulle allemaal, dis die Jode, wat eers en vir altyd vir die dag, voor hulle die kans kry om te pleit dat die Messias moet terugkom. Maar, daar is die een skrif wat aangehaal word hier nie. Dis die klomp gissings. Dis spekulasie. As jy spekuleer, dan het jy 'n probleem. Dis net jou opinie. Jy moet skrif hê om dit te staan. Satan hoop dat op die manier hy die Jode sal verdelg, voordat 'n nasionale herlewing in Israel is. Want dan sal daar geen tweede koms meer kan wees nie. 'N nasionale herlewing, lyk my hierdie ou het iets gehoor van Israel's rapture, het hy dalk my boek gelees oor Israel's rapture, en hy weet nie hoe om dit uit te bring nie, want hy is nog steeds vas aan die post-tribulation teologie. Satan hoop by die Jode te kan verdel, omdat daar 'n nasionale herlewing in Israel is, wat dan, hy sê, want dan sal daar geen tweede koms wees nie, en Satan se loopbaan sal vir ewig veilig wees. Om hierdie rede gaan daar in die toemate, of gaan daar 'n toename in demoniese aktiwiteite wees gedurende die groot verdrukking. Ek het sommer net hier geskryf. Snerp, 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 bolly snerp. Amper gee die ander Afrikaanse woord. Waar in jou lewe kry jy hierdie inligting? Waar in jou lewe kry jy die inligting? Wat doen jy met Daniël se 70 weke? Wat doen jy met die finale verbondsweek? Wat doen jy met die 1230 dae vandat die verbond gesluit is tot die wederkoms gaan plaasvind? Jy sien, hulle verstaan nie dat Jaffa het vir die engel Michael gesê in Daniël 12, verseël dit tot aan die eindtyd. Verseël dit, baie sal die skrifte ondersoek. Die engel sê, sy will run, throw and row. Hulle sê, heen en weer hardloop. En dit sal nie vir hulle oopgemaak word nie. Tot aan die eindtyd. Tot aan die eindtyd. Dan sal hy dit aan sy diensknegte openbaar. En ek is so dankbaar, ons verstaan dit vandag. Ons is so dankbaar, ons verstaan die verbondsweek vandag. En omdat ons die verbondsweek verstaan, kan ons deur al hierdie snert kyk wat die ouens skryf. Dis my uiters noodsaaklik dat jy die goed moet hoor. Van die goed het maak saak, maar van die goed is 'n klomp snert, wat op die internet is, en onskuldige mense lees dit, en hulle glo dit, en hulle gryp dit, en hulle maak dit deel van hulle lewensbestaan, en hulle teologie. Ons kom by die geskiedenis van demoniese aktiwiteite. Dit is interessant om die inligting te hê, om te weet. Die vraag, wat het dit doen met die Nephilims? Om nie vir my vraag, nie vraag die navorsers. Dis die inligting hoe hulle dit gestruktureer het, om daar te plaas, juist om die mense in plein Afrikaans te confuse. Ek geef jy die feite, en dan gaan ek die feite vir jou weer lê met die skrif. Maar eers moet jy kan verstaan, wat sien die ouens, die pastore, predikante en die priesters en al die geestelike leiers, waar kry hulle inligting? Van internet weg, dan hulle geen inligting nie. Vertrou dat hierdie vir die insiggewend was, kom ons bid oor dit, kom ons doen ons eie studie, daar soveel skrifte, gaan sit, en doen jou eie navorsing. Tot ons weer ontmoet, Maranatha, Jehovah kom weer, halleluja.